God formiddag og god sabbat. Velkommen til alle sammen. Og særlig velkommen til dig, Lasse Bæk. Hvis ikke det var for dig, så havde jeg ikke stået her i dag. Jeg mødte Lasse i tirsdags, og så siger Lasse, nå, det er dig, der skal lede. Nej, skal jeg ikke. Jo, det er der nogen, der siger. Nå, så det var godt, vi lige stødte på hinanden. Det kan være, der var nogen, der lige sørgede for det. Du skal tale over emnet fristelser, og dem er der jo mange af. Så tak, fordi du vil komme og tale med os. Og nu ved jeg jo, hvilket skriftsted du har valgt, så jeg glæder mig til at høre, hvad du har at sige til os. Her til morgen, der læste jeg lige et lille andagtsord fra Kolossenserne, kapitel 4, vers 2, hvor der stod om at bede med udholdenhed, åndsnærværelse og taksigelse. Skal vi bede? Himmelske Far, vi er kommet her i dag for at være sammen med dig og være sammen med hinanden om at mærke din sabbatshvile. Vi beder for dem, som ikke kunne være her i dag, må de også mærke din hvile. Vi takker dig, fordi du har været med os igennem ugen, som er gået. Tak for dine velsignelser. Tak for familie, venner, kollegaer og naboer. Tak for mennesker, som vi har mødt og haft mulighed for at være vidner for om dig. Tak for menigheden her i Nærum. Tak for, at vi lever i et land uden forfølgelse og krig. I tillid til dig og dine planer for os mennesker og denne jord, så beder vi om, at du vil se til de mennesker i verden, som lider og har det svært. Vi beder for politikere og regenter i hele verden, at de må vågne op og erkende, at du er herre i hele universet. Fri os fra den onde, for dit er riget og magten og æren i al evighed. Vi beder i Jesu navn. Amen. Jeg har nogle oplysninger. En vigtig detalje for lige præcis i dag, det er, at der er fællesspisning efter gudstjenesten. Så har jeg i løbet af sidste uge fået en henvendelse om, at der er flyttet en familie fra Kongo med en kvote flygtninge fra Kongo, som er flyttet til vores område. Det er en adventistfamilie, som består af en mor og to voksne døtre, eller den ene er vist teenager på 17, og den anden har, så vidt jeg er orienteret, et par tvillinger. Hvis der er nogen, der bor i området og kunne have lyst til at byde dem velkommen, så kan I henvende jer til mig, så skal jeg give jer adressen til familien. Og ellers have dem med i bøn for, at de må falde godt til, og at de også får mulighed for at møde andre adventister, om det så bliver her i kirken, eller det bliver i det område, hvor de bor. Så kan jeg fortælle, at ja, tirsdag aften, jeg startede jo med at sidde her alene, kom alene gennem en længere periode. Så kom der en mere, og vi var så to i en længere periode. Så kom der en tredje til, og så kom der en fjerde til. Og de sidste par gange, der har vi været fem. Det er jo bare fantastisk. Jeg har ikke selv opfordret dem til at komme, men jeg tror, at når vi ligesom gør noget for menigheden her, som kan være Guds plan, så vil han også velsigne os, så der kommer til at ske ting. Så det tænkte jeg bare, at jeg lige vil fortælle jer om, at det er sådan en rigtig god oplevelse for mig. Og det, som vi gør nu, det er, at vi beder rigtig meget for jer alle sammen, for menigheden. Og hvis I har noget særligt, I gerne vil have, at vi skal bede om, så henvend jer meget gerne. Af oplysninger, den 3. marts, der vil der være en sanghyggeaften, starter kl. 18 med et let måltid. Og så er der fælles hygge bagefter, og det er en rigtig god anledning til at invitere gæster med, om det er nogen, der er kirkevante eller ej. Muligheden er der i hvert fald. Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at hjælpe lidt med noget, eller har noget musik, de gerne vil bidrage med, så kan I henvende jer til Daniel eller Bamse. Den 7. marts, der er spaghetti-gudstjeneste ved Robert. Og den 11. marts, der kommer Henry Nissen, som skulle have været at tale for os her i efteråret. Han er chefredaktør på avisen Udfordringen, og han kommer og fortæller sit personlige vidnesbyrd og over teamet fra frygt til fred. Og det var nok en af grundene til, at jeg havde glemt, at jeg skulle lede i dag, fordi jeg har været så optaget af, at jeg skulle sørge for at få planlagt det møde med ham. Lige om lidt, så åbner tilmeldingen til årsmødet, og det er sådan, at fra i år, der skal vi alle sammen tilmelde os til årsmødet, også selvom vi bare kommer på besøg. Og jeg er orienteret om, at det handler om sikkerhed for, hvor mange er der på pladsen, og også noget omkring med GDPR, at der bliver jo filmet derover, så man ligesom har mulighed for at acceptere, eller være opmærksom på i hvert fald, at der bliver filmet, og det bliver vist offentligt. Det er jo et, hvad kan man sige, på en eller anden måde en lukket kreds, vi mødes, ikke? Det var, hvad jeg havde af oplysninger. Så er der tilbage til kollekten, som vi skal have samlet ind. Og den går til menighedens udgifter, men jeg har tænkt på, at hvis der er noget særligt, man egentlig gerne vil støtte af menighedens aktiviteter, så tænker jeg, at det kan være en god idé måske bare lige at tilføje det, hvis det er, man betaler via MobilePay. Det kunne man jo gøre. Kære far i himlen, tak for de fællesskaber, du planter, så vi kan have et sted, hvor vi kan være sammen om at dele dit ord og bygge hinanden op. Tak for, at vi kan være styrket til at gå ud i verden og dele ud af den kærlighed, vi får fra dig, med budskabet om din kærlighed til alle mennesker og budskabet om din søns Jesu Kristi frelse. Tak fordi du har velsignet os, så vi har mulighed for at dele ud af dine gaver. Vil du velsigne de midler, der er samlet ind til menighedens aktiviteter, så de må række langt. Vi beder for dem, som er ansvarlige for det arbejde, der skal gøres i den forbindelse. Vil du velsigne dem, og vil du også velsigne giverne. I Jesu navn. Amen. Og så skal vi synge salme nummer 251. Kærligheds- og sandhedsånd. Thank you. Skriftlæsningen i dag, den er fra Jakobs brev, kapitel 1, vers 12-18. Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Ingen, som bliver frelst, må sige, jeg bliver fristet af Gud, for Gud kan ikke friste af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret er undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Far ikke vild, mine kære brødre. Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysernes fære, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være en første grøde af hans skabninger. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi vi kan vide, at der ikke kommer noget ondt fra dig, men du er lysets far. Vil du velsigne Lasse, som skal tale til os om et vigtigt emne, og vil du gøre os åbne for din hellige ånd, så vi må høre og forstå, hvad du ønsker at sige til hver enkelt af os. Vi beder i Jesu navn. Amen. Og så skal vi synge. Det passer ikke. Børnehistorie. Og så skal vi synge. Og så er det Lasse. Er der nogle børn i dag? Lasse. Det er der.
Dejligt. Og jeg skal fortælle en historie for jer, som jeg er helt sikker på, at jeg har fortalt her i kirken før. Jeg kan bare ikke huske, om det er 20 år siden, jeg gjorde det, eller om det er et halvt år siden. Så hvis det er et halvt år siden, kan det være, at I kan huske det. Men så synes jeg alligevel, den passer godt til det, jeg skal tale om i prædikenen. Og jeg skal tale om fristelse. Man kan godt blive fristet til noget, man ikke skulle tage at gøre. Og det har jeg prøvet, da jeg var barn. Og jeg har også prøvet det, da jeg var voksen. Vi prøver det tit, desværre. Har I prøvet det, at der var noget, man ikke skal gøre, men så kunne man godt lige blive fristet til, om man alligevel ville gøre det? Ja, det tror jeg, alle sammen har prøvet. Se, da jeg var barn, så skulle vi på en børnelejr, sådan en sommercamp, og jeg var barn, og min far, han skulle være en af lederne på sådan campen, så vi pakkede bilen, og han skulle køre bilen. Og jeg skulle bare være med, men jeg var hurtigt klar, for jeg glædede mig virkelig. Men han var længe om at blive klar, for han skulle pakke alle mulige ting, han skulle bruge til den lejr. Så, åh, skal vi ikke snart afsted? Kender I det? Åh, det synes jeg var lidt svært. Jamen, så sagde han til sidst, jamen, du kan da sætte dig ud i bilen, så. Og så sad jeg derude i bilen. Det blev det ikke bedre af, fordi så sad jeg jo bare der og ventede. Ej, hvor tog det lang tid for ham at blive klar. I bilerne dengang, og jeg håber næsten ikke, man har det mere rigtigt i ret mange biler, så havde man altid, og det er jo mange år siden, kan I regne ud, fordi jeg var sådan et barn, så havde man sådan en knap, og jeg har taget sådan en knap med, som man så kunne trykke ind, og når man så keder sig og sidder og bare venter, så kunne det være sjovt at trykke på knapperne i bilen, ikke? Og min far havde heller ikke sagt, at jeg ikke måtte trykke på knappen, men han havde sagt til mig, den her knap, den er lidt speciel, og nu ved jeg ikke, om I kan se tegningen, hvad det er for noget, det her. Jeg håber næsten ikke, I ved, hvad det er. Men det kan godt være, at der er nogen, der alligevel godt ved, hvad det er. Hvad er det her for noget? Det er næsten en tændstik. Man kan faktisk bruge den her som en tændstik. Men så er der et billede af det, man tænder ild til her. Det er noget som...
En cigaret?
Det er det, der hedder en cigaret. Og det er der altså stadigvæk nogle få mennesker, men heldigvis ikke så mange, som dengang jeg var barn, som bruger sådan nogen til at ryge, for det er rigtig dårligt for ens lunger og usundt. Nå. Men så er det noget med, så kan man trykke knappen ind, og så i stedet for en tændstik, så venter man lige lidt, og så kommer den ud. Og det måtte jeg godt. Men det, som han så sagde til mig, det er, at se her, når man tager den her ud, så bliver, nu kan vi ikke, fordi den sidder ikke i bilen, der skal strøm til, for den virker, heldigvis. Vi skal ikke prøve det her, det har jeg prøvet. Så bliver den her varm. Så varm, så at der bliver gløder, og så kan man så tænde den der cigaret med de gløder der. Det er en cigaret tænder. Ikke? Rigtig dårlig ting, der findes sådan noget.
Ja,
okay, det er godt. Fedt. Jamen, og ved du hvad, så tager jeg det lidt på det positive måde, det er, at du kan huske det. Det er der jo også et eller andet godt i, at lige få konstateret. Men hvad skete der så? Så var det jo, at jeg kiggede på, at den var rødglødende, og så tænkte jeg, ligesom min far havde sagt, at den var varm. Ja, det tror jeg på, den er. Men jeg tænkte, gad vide, hvor varm den er. Og det var det, der var fristelsen, til lige at prøve at mærke efter. Og jeg faldt for fristelsen. Jeg tænkte, hvis jeg bare mærker hurtigt efter. Problemet er, at den var meget, meget, meget varm. Og det var så varmt, at det gjorde så ondt, som jeg næsten ikke kan huske, noget har gjort ondt sidenhen. Og så fik, kan I se det mønster, der er sådan nogle ringe. Sådan nogle ringe fik jeg lige her, præcis magen til, bare sorte. Og så lugtede det af svedent. Og jeg skreg i vildens sky, så ondt det gjorde. Der faldt jeg for en fristelse. Og ved hvad det værste det var? At det var ikke bare lige noget, der blev overstået ind under kold vand og sådan noget der. Ja, men det blev ved med at gøre ondt. Og det var så, gjorde så ondt, at min far han var nødt til at tage mig ned til lægen. Og vi skulle egentlig på den der lejr, så vi kom jo meget senere på den lejr af det her. Og så fik jeg sådan et særligt plaster, der skulle sådan passe til fingeren. Og sådan noget salve, der skulle skiftes hver eneste dag. Og så gik jeg rundt på den der lejr. Og så, hvad er det egentlig med dig, Lasse? Ja, nu skal I bare høre, at jeg var så lidt dum, ikke? Så grunden til, at jeg fortæller den her, det er, at vi kan nogle gange godt blive fristet til at gøre noget, som var rigtig dumt. Heldigvis så er det vokset sammen igen. Og sådan er det også med de ting, vi gør, hvor Gud han siger, at vi skulle ikke have gjort det. Hvis vi så har gjort det, så kan vi blive tilgivet, og det kan blive godt igen, selvom vi gjorde det. Tak skal I have. Det var godt, du kunne huske den. Så fik jeg afklaret. Det var ikke 20 år siden i hvert fald, så... Det kan det ikke have været. Det var den måske også. Troen er det, der kan svigte i en forgængelig stund, sang vi. Og det er nok i virkeligheden det, der sker, når vi bliver fristet og falder for fristelse. Grunden til, at jeg har valgt at tale om fristelse i dag, det er, at i kirkeåret, så er det fastetiden, der begynder. Og man kan jo sige, jamen kirkeåret, hvad er, det er egentlig ikke noget, vi finder i Bibelen. Det er jo ikke en det er jo ikke noget, der er helligt, og det er faktisk en vigtig pointe i vores kirkesamfund, at det, der er helligt, det er det, vi finder i Bibelen beskriver, så der gør vi meget ud af, at sabbatsdagen, det er vores helligdag. Ikke? Men det er klart, at vi lever i en kristen tradition og så videre, og der kan være nogle gode, nyttige ting, og ved at reflektere over forskellige ting i løbet af året, for eksempel til jul, og tænke over de ting, som der jo netop står i Bibelen om begivenhederne, som man så tænker på den tid, og påsken det samme og så videre. Og sådan er det jo egentlig også med fasten. Fastetiden, det er jo også et billede på, at Jesus var 40 dage i ørkenen og fastede, og derfor er fastetiden 40 år, 40 dage. Det er jo et meget aktuelt tema, det her med helligdage. Og dagen efter jeg mødte dig der på kontoret, så var jeg inde på Christiansborg til en høring om afskaffelsen af store bededag. Og det er jo så igen et eksempel på det samme, jeg lige nævnte. Det er jo på ingen måde en helligdag, vi finder i Bibelen, og man kan måske også spørge sig selv, hvad det egentlig er, den minder os om, ligesom pinsen og påsken. Det kan vi godt finde ud af, hvad det egentlig er, der så er historien bag, vi så kan reflektere over. Men bededag, det ved vi ikke rigtigt. Men det er altså sådan, at i Danmark vil man altså gå fra at have 222 arbejdsdage, tror jeg det var, til 223, sådan ifølge Finansministeriets departementschef. Det var en af de ting, jeg lige fangede. Jeg tror, det var sådan, det var. Men for at få en arbejdsdag mere. Det er jo et interessant spørgsmål, fordi vi som kirkesamfund på en måde går meget op i helligdage. Og hvad skal vi så mene om sådan en helligdag? Ikke? På den ene side, den er ikke hellig i vores tro. Men altså på den anden side kan der også være en bekymrende tendens til, at der ikke rigtig er noget, der kan være helligt. Og der kan måske også være en bekymrende tendens til, at man bare skal arbejde mere, at det er så fantastisk. Men altså, når det så er sagt, så er det ikke noget, vi har nogen mening om. Men jeg synes dog, det er interessant at se, at alle de andre, jeg mødte, og jeg havde forventet at møde lidt flere med en kirkelig baggrund til den her historiske høring, det var sådan set fagbevægelsens folk. Jeg var ikke overrasket over det, men jeg har vel også set de store bannere, at fagbevægelsen kæmper for en religiøs helligdag. Der er sådan et eller andet paradoksalt i det, men det er selvfølgelig fridagen, de tænker på. Og også dem, jeg samtalede med, var det også det, selvfølgelig det perspektiv, de havde på det. Så, men jeg forstår ikke, de ikke bruger det her slogan, make bededag great again, men det er en idé, de kan tænke over, hvis de vil. Men i dag, så er vi i fastetiden, som jo også er en del af kirkeåret. Det kan være, hvis den skulle så indføres i stedet for, jeg ved ikke, om man kunne holde fri i 40 dage i træk. Det handler jo om fristelse, fordi Jesus blev fristet i ørkenen. Og jeg tror, det med fristelse indeholder et budskab i den kristne tro om, hvad er fristelse? Det er et vilkår, vi lever i en syndig verden, og hvor kommer den fra? Og på den måde bliver det også en måde at forstå os selv på, fordi det er en virkelighed, vi oplever hele tiden. Og derfor står vi midt i fristelser af alle mulige slags. Og vi forstår os selv, og i den kristne tro forstår vi os selv bedst, når vi har Jesus med i billedet. Han definerer endnu bedre, hvem vi er, end det, som vi bare til synlande ser. Men Bibelens fortælling om syndefaldet gør jo også. Og der står i Hebræerbrevet kapitel 2, vers 18, at Jesus han blev fristet i alle ting, ligesom os, dog uden synd. Og på den måde så er han ligesom os, at han bliver fristet ligesom os. Men der kan vi også forstå noget om os selv, at vi på en måde skal være ligesom ham. Men vi er måske i bedste fald ligesom ham, men så går det jo lidt den anden vej, dog med synd. Vi er syndere, og vi er alle syndere, og har alle faldet for fristelse. Og derfor er evangeliet, at Gud kan tilgive det. Men han kan måske også hjælpe os til at forstå os selv bedre, og leve med, hvad det vil sige, at der hele tiden er en fristelse her i livet. Fristelse, det er jo en alvorlig sag, for det at give efter for den, det fører et andet sted hen, end det man bilder sig ind, lige når man står der og falder for den. Det er jo det, der er besnærende i fristelsen. At vi på en eller anden måde kan forestille os, at det her det kunne måske være noget godt for mig. Eller det her det kunne jeg have lyst til. Og så fører det til noget andet end det, vi troede. Noget, der ikke var godt for os. Fristelsen er muligheden for at begynde at begive sig hen ad en vej. Og vi taler nogle gange om kriminelle løbebaner. Det er jo også sådan, hvor startede det egentlig, ikke? For den der kriminelle. Det begynder et sted. Men der er nærmest ingen ende på, hvor det kan føre hen. Hvor galt det kan gå. Derfor kan små fristelser føre til store synder. Og potentialet for et menneskes ondskab er desværre nærmest uendeligt. Selv det mest grusomme menneske var et sødt lille barn engang. Og derfor ligger det potentiale måske i os alle, ondskabens mulighed. Vi bliver overrasket, når vi ser, hvor langt ud ondskaben kan være, og hvor langt ud det er muligt at komme nogle gange. Og når jeg nu nævner nogle navne her, så er det sådan lidt med, det burde man måske ikke, og det er ikke nogen af jer, for det første. Men, og der står vist i danske lov, at præsten ikke må stå og sige nogen menneskers navngive nogen synder. Der er nogle personer, som vi på en eller anden måde forbinder med nogle forskellige eksempler på det her. Og Guds nåde er der også for dem, og måske nævner jeg det mest af alt for at sige, at vi alle mennesker. Men Britta Nielsen, et navn, som blev kendt, måske i udgangspunktet en helt almindelig kontormedarbejder i det offentlige. Hun er blevet symbol på et begær efter penge. Faldt for en fristelse. Vi ved jo ikke, hvordan vi havde reageret, hvis vi stod præcis med samme muligheder, fordi der var ikke ret mange røde lamper, der kunne tænde, og det er jo måske det, der var problemet også. Jeg har prøvet at få udbetalt over 250.000 af hende i løbet af en periode ved at søge midler derfra. Men ja, hun fandt jo ud af, at man selv kunne søge til sig selv, åbenbart. Det var hende, der udbetalte penge til sociale projekter, drevet af frivillige foreninger. Og så fandt hun på nogle projekter, der ikke eksisterede. Det var fristelsen og faldet, og det var hendes forbrydelse. Men det er en fristelse, når man får øje på noget, der er let tilgængeligt. En mulighed. Og ingen vil opdage det måske, eller endte det jo så med. Men det begær, der vækkes ved, at man får øje på muligheden. Lidt som Eva, med hjælp fra slangen, måske får øje på, måske er der en mulighed her. Et andet navn, Peter Madsen. En tilsyneladende ikke i første omgang sindsforvirret person, når man mødte vedkommende, men dog noget specielt type. Nu taler jeg ikke om i bagklogskabens lys her. Vi ved nu, at det forholdt sig sådan. Jamen, han er blevet skrækeksemplet på vold og perverteret seksuelt begær, eller hvad det nu er. Det er næsten svært at forklare. Jeg var nede i hans ubåd. Sammen med ham. Før. Men det er jo så lidt en grum tanke, når så man oplever en sådan forbrydelse, som der skete med den mand. Det er jo måske det ekstreme eksempel på, at det onde opstår i et menneskes sind. Den ultimative opløsning af Guds billede i mennesket. Hvor modbydeligt det kan blive. Hvis man bare fortsætter langt nok ud af den der vej. Bibelen bruger betegnelsen kødet for at beskrive den arv, vi har fra syndefaldet. Og det betyder, at det onde har en let grobund i os mennesker. Ifølge 1. Johannes' brev, kapitel 2, vers 16 og 17, så består begæret her i verden primært af tre ting. Kødets lyst, øjnenes lyst og pral med jordisk gods. Det er i hvert fald tre eksempler på det. Kødets lyst. Det er måske følelsen, der kommer indefra til at ville have noget. Det kan være magt. Det kan være noget seksuelt. Øjnenes lyst er, når vi får øje på noget og vil have det. Vi ser det så at sige uden for os selv, men vil have det. Det skal være vores. Og så er der pral med jordisk gods. Det er ikke så meget begæret efter det, der ikke er vores, men mere, hvad skal vi med det, hvis vi endelig har noget? Hvad skal vi egentlig bruge det til? Hvis vi nu havde ravet noget til os, eller hvis vi nu var velsignet at have. Altså det er ikke primært ambitionen om at blive rig, men mere, hvorfor vil vi gerne have det? Hvad vil du med den rigdom, som de fleste af os vel et eller andet sted har en lille drøm om? Hvis eller når du får den, hvad skal du så bruge den til? Vil du bruge den til at prale med den? Altså, hvad er det, der ligger bag det? Altså at føle dig som noget mere eller noget større på grund af det jordiske gods, du har. Gør det dig bedre? Gør det dig til mere? Definer det, hvem du er, at du kan prale med det. Altså ophøje dig selv i kraft af, hvad du ejer. Det burde jo ikke være nødvendigt for mennesket, som har sin værdighed, skabt i Guds billede. Og så er der et sidste navn, Levankovic-familien. Den mest kriminelle familie i Danmark. Måske kan vi nævne dem her. Fordi jeg havde en af dem som nabo i nogle år. Det gik sådan set udmærket. Men det var lidt specielt at være bevidst om. Det ultimative eksempel her er måske netop på den her sociale arv. Når vi siger en kriminel løbebane, hvor startede det her henne? Måske det er noget, der ligger i en måske generationers kulturarv, vil nogen sige. Men også forstærket er netop, nu handlede det om at det er jo en familie, der traditionelt kaldes sigøjner eller romærer, og deres baggrund. Men måske bliver det så forstærket, at den kulturelle arv, der kan være vokset op med det, at være en kriminel familie, er den majoritetsbefolknings stigmatisering af befolkningsgruppen. Så bliver det bare en ond cirkel. Og når ondskaben så går i selvsving på den måde, at det bliver bekræftet af omverdenen, og den måde, vi italesætter en gruppe mennesker på, så får det måske også et karakter af selvsving. En kulturel arvesynd. Og lad mig så ikke sige så meget mere om det, men at jeg i hvert fald blev bevidst om, at der også er en fare i det, at forbinde det med etnicitet. Og jeg måtte engang få Jyllandsposten til at ændre en overskrift, og de gjorde det, fordi jeg var lidt stødt af det, når nu jeg havde naboer, der var romærer, men hvor der stod i overskriften, pas på, nu starter sigøjnersæsonen. Altså man skulle på lommetyven, ikke? Jeg synes bare, det var ikke en god måde at sige det på. Og de ændrede det så til, pas på, nu kommer triktyvene. Det er jo ikke alle i den, med den etnicitet, du kan skære over en kamp, vel? Og det er jo et farligt ting, et farligt billede. Men helt klart en familie med meget i bagagen og mange meget på samvittigheden. Og så skal jeg ikke nævne flere navne, så nu kan I slappe af. Vi skal prøve at se på det, vi kalder Bibelens bund. Vi talte faktisk om det under Bibelstudiet, hvor vi talte om de første to kapitler i 1. Mosebog, og nu skal vi se ganske kort på de næste to kapitler. Fordi jeg tror, at de kapitler, som også jeg nævnte i Bibelstudiet, hørte jeg Katrine Lilleøre sige, jamen det er Bibelens bund. Det beskriver virkelig den menneskelige virkelighed. Vi genkender det, der står der i vores liv som mennesker. Og der er et æble, måske der er et æble, nogle traditionelle æble, og så måske en sten, vil jeg tro. Nemlig æblet, som symboliserer Evas fristelse, og så stenen, som jeg tænker symboliserer Kains fristelse, fordi jeg ved ikke, hvad mordvåbnet var, men måske var det mest nærliggende at tænke, det kan have været en sten. Eller hvad har han ellers brugt, jeg ved det ikke. Fristelsen i 1. Mosebog, kapitel 3, hvor slangen i haven lykkes med at få mennesket til at falde i synd. Hvilken Gud er det, slangen præsenterer? Og måske er det det største tema her. Slangen prøver ikke at betvivle Guds eksistens, eller sådan noget. Det er ikke sådan moderne ateisme, eller det han findes slet ikke. Det er mere fortællingen om, hvem han er. Om Guds egentlige karakter og væsen. Hvordan kan man egentlig friste en som Eva og Adam, som er i uskyld? Hvordan gør man det? Og det ser vi så, hvordan man gør. Slangen er en Guds skabning. Ondskaben kommer i form af slangen. Slangen taler om Gud. Hvordan er slangens Gud? Det er måske det vi skal være mest på vagt overfor. Det er Guds træ, der skaber muligheden. Gud vil have det sådan, at den mulighed er der. Jeg tænker, det er en valgmulighed. Men det er slangens snedighed, der gør det svært for Eva og Adam. Snedigheden er så stor, at slangen først stiller et relativt let spørgsmål til Eva. En lille fælde, som Eva ikke falder i. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Det er for let for Eva at tilbagevise. Men netop derfor siger hun ikke, vi er bort, Satan. Men svarer bare for at korrigere det forkerte i spørgsmålet, at nej, det har han ikke. Han har ikke sagt, at vi ikke må spise af nogen af træerne. Der er et, vi ikke må spise af. Og dermed har slangen opnået at få Eva i tale. Og slangens første snedige spørgsmål, jamen det skal slet ikke lokke Eva til at spise af frugten måske, men bare plante påstanden om, at Gud er urimelig. Det første slangen gør ikke at tale om, hvor lækkert æblet er, men hvor urimelig Gud er. Så det er ligesom bunden for fristelsen inden. Selve fristelsen til, at æblet også ser godt ud eller ser lækkert ud. Nej, det er jo ikke sikkert, det var et æble, en frugt. Det er i virkeligheden ikke i første omgang en fristelse til ikke at adlyde Gud, men en fristelse til at se anderledes på ham. Tænk, hvis han havde forlangt, man slet ikke måtte spise nogen. Altså, det var det eneste mad, de havde, hvad ved jeg, og det havde de masser af frugter. Men tænk nu, hvis det var det, Gud havde sagt. Hvad var det så for en Gud? Jeg må ikke spise af det. Jeg må ikke spise af noget af det her. Nej. Så der er den farlige løgn, der bliver plantet. Og da den tanke er blevet italesat, så begynder Eva at se på frugten med andre øjne. I bliver som Gud. At blive som Gud, når man allerede er skabt i hans billede. Det burde jo ikke være nødvendigt at blive noget, når man allerede er det. Men det her billede, det er en kopi eller en skygge af originalen. Et billede er defineret af, hvad det afbilder. Men det er ikke ens med det. Det er ikke lig med, hvad det afbilder. Jeg bruger en kunstner, der hedder Magritte, som har lavet et billede af en pibe med titlen "Dette er ikke en pibe". For det er det jo ikke. Det er jo et billede af en pibe. Det er en afglans. Men det er ikke selve det afbilder. Og vi er billeder, skabt i Guds billede, men synden er at ville blive som Gud. Det er en fristelse, hvor vi tilbeder ham som et ikon. Og derfor må du ikke lave noget billede af Gud og tilbede det, for så er han bare et billede. Han er den levende Gud. Vi kan ikke blive som Gud, det er umuligt. Det vi kan opnå, det er at se på Gud, som var han bare en af os. Og det vil være problemet ved at ville blive ligesom Gud. Så vil vi ændre hans position, hvis vi faldt for den. Og det øjeblik, vi skaber Gud i vort billede, det øjeblik er vi lost, som man siger på moderne dansk. Og udelukkende ved at se på Gud, vil vi så med det gudsbillede kunne få øje på det onde? Og det er faktisk tilfældet, at mange tænker sådan om Gud og ser måske det onde. Bliv som Gud, lig med Gud. Vi har også traditionen omkring, at det er det, der er Lucifers synd, at ville være ens med Gud. Samme som Gud. Og så er det at kunne skelne mellem godt og ondt, som Gud kan. Vi skal i stedet se på Gud, på hans godhed. Men når det ikke er det, der er det, vi gør, så er vi fortabt. Når vi både vil se det gode og det onde, lad os fokusere på det gode. Og når vi vil se det for, at vi kan skelne, vi er ikke gode nok til at kunne skelne i os selv. Det er ved at se på Gud, at vi har et håb om at klare den. Så på den måde kan det onde få magten over os. Slangens første snedige udtalelse, der tegner et andet billede af Gud som den urimelige, der siger, at man slet ikke spiser nogen af træerne, det får det resultat, at der også tegnes et andet billede af mennesket. Hvis det er den Gud, som vi er skabt i billedet af, så bliver vi også nogle andre. Hvis Gud er uretfærdig, og vi er skabt i billedet af ham, så er det jo en katastrofe. Vi har mistet dem, vi egentlig er. Vi mister os selv. Og fristelsen til at blive ligesom Gud er altså fristelsen til at blive ligesom den falske beskrivelse af Gud. Det syndige menneske, det ender med at være et afbillede af slangens løgn om Gud. Og ikke nok med det, for slangen får indirekte præsenteret sig selv som bedre end Gud. Noget bedre at tilbyde. Gud siger, at I skal dø. Men jeg siger, at I skal ikke dø. Det er lidt bedre. Ikke? Hvad vil vi helst høre? At I skal dø eller ikke skal dø? Altså, det er også snedigt at tale om potentialet for at blive som Gud. Kan det være noget dårligt? Hvis nu Gud er god, så må det jo være godt at blive som ham. Der er vel ikke noget, der er bedre. Men hvis slangen ved bedre end Gud, og man stoler mere på ham, end man stoler på Gud, så har slangen fået Guds plads. Gud siger sådan, men jeg siger sådan. Det passer slet ikke, det han siger. Og så bliver man jo i virkeligheden en genspejling af slangen, i stedet for at blive gudlig. Og det er måske det, der er sket med den værste side af mennesket. Vi kan ikke gøre Gud lige med os, men han gjorde sig selv til lige med os i Kristus. Og det nye testamente omtaler Jesus som Guds afbillede eller afglans, og spiller derfor på nogle af de samme ord. Og derfor kan han så genoprette det tabte Guds billede i os. Det er det, evangeliet handler om. Det var kapitel 3 i 1. Mosebog, så er der også lige kapitel 4, fordi, som jeg sagde, små fristelser kan føre til store synder. Og der er det jo i kapitel 4, vi har historien om Kain og Abel. Nu er det mere alvorligt end et æble. Ikke? Og på en måde alligevel ikke. Men nu er det synden, der beskrives som noget, der lurer, siger Gud til Kain. Synden lurer. Den kommer gennem en indre misundelse og vrede. Misundelse på sin bror. Vrede over, at det går broren bedre, eller Gud ser til broren. At gå med sænket hoved er resultatet. At sænke det hoved, som er skabt som Guds afbillede. Og når man har sænket sit hoved, så er det jo også som at fjerne blikket fra Gud. Det, som Paulus kalder kødet, eller som jeg måske vil forklare som arven fra syndefaldet, som vi lever med, det er, hvad vi ser folde sig ud lynhurtigt her i anden generation. Adam og Evas første fødte. Ikke længere en uskyldig, der fristes som i haven, men en efterkommer af Adam, der er faldet i synd. En, der har arvet konsekvensen af hans synd. Fristelsen kommer nu indefra som misundelse. Det havde Eva dog ikke helt på den måde måske. Det er Guds forskellige reaktion på Kains og Abels offer, der nu skaber muligheden. Ny mulighed. Dem er der desværre mange af nu. Ligesom det var træet i haven, der skabte muligheden. Det er jo ikke muligheden i sig selv. Muligheden for at blive misundelig. Der er fristelsen. I haven var det slangen, der fristede. I Kains tilfælde er det arven fra syndefaldet. Kødet i hans indre. At sådan er han blevet nu, og sådan er vi jo også nu. Det er det, der er fristelsen. Det handler om tilbedelse. Det handler om, både Kain og Abel tilbeder Gud. Ligesom mennesket, der er skabt i sin skabers billede for at tilbede, fik et andet billede af Gud. Det var det, der skete med Adam eller Eva. Og dermed så faldt i fristelse, fik et andet billede af Gud. Så ender Kains tilbedelse med at være optaget af, hvad der kommer ud af det at tilbede Gud. Frem for at være optaget af den Gud, tilbedelsen bør hengive sig til og rettes mod. Kan det betale sig? Ser han til mit offer. Og det bliver afsløret, at det slet ikke var tilbedelse, han havde gang i, når man ser hans reaktion på det manglende udbytte. Tilbedelse er jo rettet mod Gud. Kain er fokuseret på, hvordan det stiller ham selv i forhold til hans bror. Han er bekymret for, om hans lillebror er større end ham. Se, så er det kommer indenfra lige pludselig. Ikke? Og der er vi så ved teksten for i dag i Jakobs brev, kapitel 1. Og vers 12-18. Skriftlæsningen. I Jakobs brev får vi at vide, at det ikke er Gud, der frister. Gud frister ingen. Tværtimod kommer alle gode gaver fra ham. Det tror jeg helt grundlæggende vigtigt at vide, hvad det er for et Guds billede, vi har. Gud kan ikke fristes. Hvad vil det sige, står der her? Jamen, det er ikke Gud, der giver os fristelserne. Giver det mening, at vi så beder, led os ikke ind i fristelse? For nogle år siden, så blev paven i overskrifter citeret for, at ville lave fadervor om. Og visse kredse gik jo i selvsving, som de nu gør, når han gør et eller andet. Paven ville ændre Guds ord. Men med så meget, som sker der i mediefremstillingen af virkeligheden, også i den tid, vi lever i, så var det måske ikke alle nuancer, der kom med i de overskrifter. Meget dårligt kan man sige om paveinstitutionen bestemt. Der er rigeligt at tage fat i. Der var altså nogen, der sagde til den der høring om Store Bededag, det var det sidste levn af katolicismen i dansk protestantisme, der så skulle fjernes. Så kan vi måske sige, okay, det er måske så en positiv ting et eller andet sted. Men i det her tilfælde, så var det i hvert fald pavens ærne at fremhæve den pointe, som vi har i skriftlæsningen i dag. At måske nogen misforstår fadervor, at det nemlig ikke er Gud, der frister os. Så kan vi diskutere, hvad der er den rigtige oversættelse og sådan videre. Det er man så også i gang med i Bibelselskabet og gået i gang med den næste. Så I kan bare glæde jer til 2036, hvor der kommer en ny Bibel. Der er lidt af tid at glæde sig i. Hvis nogen får det ud af fadervor, at vi er nødt til at bede om, at Gud ikke vil lede os til at blive fristet, så lyder det jo næsten som om, at han ikke, at det ikke er ham, der frister. At vi beder om, at han skal lade være med at friste os. For det har han jo nok tænkt sig at gøre. Så har vi måske igen et misforstået Guds billede. Vi beder ham vel om at lede os udenom fristelsen. Eller når vi er i fristelsen, at være med os og lede os, når vi er der. Men vi siger jo ikke forhåbentlig, at det er fristelser, som han sådan set havde i sinde at påføre os, som vi beder ham om at lade være med at gøre. Så det er bare for at præcisere, og det bliver det jo også i selve fadervor, når vi så siger, fri os fra det onde. Det er jo det, Gud gerne vil. Jeg havde en lærer, da jeg læste til præst, som underviste os i græsk, Og vi skulle så oversætte det her. Og vi diskuterede meget med hende, om ikke der skulle stå fri os fra det onde. Men det mente hun gav ingen mening. Det kan kun oversættes som fri os fra den onde. Og i hvert fald kan man jo sige, der er den pointe, at hvor kommer ondskaben fra? Den kommer fra djævlen. Jesus sagde på et tidspunkt, ånden er villig, men kødet er skrøbelig. Det vil sige, at selv med de bedste intentioner, og dem tror jeg egentlig mange her sidder med, vil jeg tro, selv med de bedste intentioner, så er vi svage og kan falde i fristelse. Det er et vilkår for menneskelivet, at vi må kæmpe med det her. Det gode og det onde kæmper inden i os og udenom os og alle steder. Vi angribes af fristelser udefra og indenfra, og den eneste styrke, det er at stå imod overfor det, det er ikke noget med at finde styrke inden i os selv, men at finde styrke udefra i Jesus Kristus. Vi vil blive fristet, men vi vil få styrke, hvis vi vender os mod Gud. Men vi vil også falde i vores svaghed. Men selvom vi falder, så er det ikke det endelige. For Jesus Kristus har overvundet alt det onde og taget synden på sig. Og derfor kan vi komme til ham, når vi har den erfaring. Jesus har magten over det onde, selv når vi falder, fordi vi kan komme til ham og gribe fat i hans nåde og tilgivelse. De synder, vi er faldet i og falder i, bliver overvundet og slettet ud på grund af det, Jesus har gjort. Lad os hele tiden søge styrke hos Gud og Jesus Kristus. Vi kan altid falde i fristelse, men vi kan også altid begynde på ny ved at modtage hans nåde og omvende os til ham. Lad os bede. Og kære Gud, når vi taler om fristelser, og vi tænker rigtigt efter for vores eget liv, så ved vi udmærket, hvor meget dårligt det kan føre med sig, og hvor ødelæggende det kan være. Derfor kommer vi til dig og beder om hjælp, når vi møder fristelser og noget, der hvor vi er faldet for dem. Du er med at være enkelt, og forvisse hver enkelt om, at på grund af Jesus Kristus, så kan vi stå foran dig retfærdiggjort og fri. Må du da fri os i Jesu navn. Amen.
Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.